Jeg skal præsentere mig selv lidt. Og når man beder en mand om at præsentere sig selv, så kan det jo gå mange veje sådan, ikke også? Fordi det, som jeg bemærker, at mange mænd det gør, så begynder de at fortælle om, hvad laver jeg? Hvad for nogle poster har jeg? Og jeg tænker, det siger jo også noget om, hvem man er, men det viser ikke noget, hvem man sådan rigtigt er. Så jeg vil starte med at sige, at jeg hedder Peter, og jeg er en mand i eksistentiel krise, sådan, ikke også? Fordi at til dagligt, så bor jeg i Silkeborg sammen med min kone og vores tre børn, hvor jeg kun to bor hjemme. Og det er det, der er problemet. Fordi den yngste, hun går på efterskole i 9. klasse, og hun skal også gå der i 10. klasse ude på Solgården. Så har jeg en mellemste datter, som bliver student her om halvanden måneds tid, og så flytter hun til Norge i et år og skal arbejde på et højfjeldshotel. Og så har jeg en ældste datter, som har fødselsdag i overmorgen, og hun skal til Kambodja for at være volontør for LM. Og det er jo alle sammen gode ting, men det gør jo, at jeg bliver pludselig meget alene med min kone, sådan, ikke også? Og det kan jo gå alle veje. Og det er, det ved jeg ikke, om jeg er helt klar til, det er mig, der sådan på mange måder er den bløde hjemme hos os. Og det her empty nest, det er der jo ikke endnu, men det truer ude i horisonten. Derudover, så går jeg noget op i sport, jeg går noget op i fodbold. Jeg holder med et hold, der hedder OB, som nu i 14 hjemmekampe i sæsonen ikke har vundet endnu. Vi tabte til Hvidovre. Allerede nedrykket Hvidovre i weekenden. Og det, altså, jeg er en plademand, kan man sige, ikke også? Så det siger noget om, hvem jeg er, og hvor jeg er i livet sådan. Jeg har det sådan set nogenlunde godt, men alligevel, altså, jeg kan se, det miserable venter ude i horisonten, og sådan set bare venter på at overvælde mig sådan, ikke også? Derudover, så er jeg til daglig frimenighedspræst i Kirken ved Søerne, hedder LM's frimenighed i Silkeborg. Det var egentlig ment som arbejdstitel, men vi fandt aldrig på noget bedre, og så nu hedder vi det. Og det tror jeg sådan er mig. Jeg er også landsformand i LM. Det der svarer til Olsen sådan bare i LM. Og det tror jeg sådan er mig. Og med det, så vil jeg vende vores opmærksomhed imod det, som vi skal være sammen om i dag. Jeg kalder det troens nu. Og det er en påsketekst, vi skal tage frem, men jeg synes, jeg er faldet over noget her, som på mange måder er evigt aktuelt, og som har noget afgørende vigtigt at sige os, også nu her i dag. Så vi skal læse om et møde, Jesus har med to mennesker, mens han hænger på korset. Skal jeg tænde den her, eller... det er tilbage, det skal I først se om lidt. Nå, jeg troede, jeg havde sat teksten i, det har jeg glemt. Vi læser, det kommer lige om lidt, jeg synes, det er årets billede, det der nemlig. Vi læser fra Lukas evangeliet, kapitel 23, vers 39 til og med vers 43. Der står sådan her. Det står også på side 955, hvis man har en bibel med. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig og os selv. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette? Vi har kun fået løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Det er Guds ord. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder jeg dig om, at du må være her med din ånd, så du åbner dit ord for os, så vi med vores hjertes øjne kan se det, som den ene røver her så. Og Jesus, du ser jo, at der er ikke nogen af os, der er kommet hertil fra et vakuum. Vi har alle sammen haft en lang dag. Der er alle sammen. Der er meget, der har præget os. Der kan være meget, vi er fyldt med eller plaget af. Der kan være så meget lige nu her, der kører rundt i vores sind. så det kan være svært at lige være her og samle sig omkring dig og dit ord. Så Jesus, kom med din ånd og forbarm dig over os. Lad vores tanker finde ro, vores hjerte hvile, sådan at vi kan høre det, du har at sige til os, og tage imod alt det, som du vil række os. Det beder jeg dig om, Herre, i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan... Nå, ja, okay. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med at rejse. Hvor mange af jer har været uden for landets grænser i år indtil nu? Ja, og sådan helt op, det er et frimodigt fællesskab, det her. Der er ikke nogen, der tager billeder sådan. Ja, det er alligevel nogen sådan, ikke også? Fordi det ligger i os, at man vil gerne ud og rejse, og nogle gange, så tænker vi, vi skal ikke bare lige over grænsen til Flækgaard, det er der sikkert nogen af jer, der har været sådan, ikke også? Men vi skal lidt mere eksotiske steder hen, man skal på det, man måske kalder for en drømmerejse. I går eftermiddags, så var der måske nogen af jer, der tænkte, vi skal til Madrid, vi skal til Paris, vi skal måske til Leverkusen, fordi vi skal der med FC Midtjylland ude i Champions League. Og så sad jeg der, jeg holder med OB, men jeg har sæsonkort til Silkeborg, fordi det er det fodbold, jeg kan se. Og så sad jeg jo der sammen med alle de andre fra kirken og så, at I skal nok ikke til Paris eller Madrid eller noget andet sådan, vel? Hvis FC Nordsjælland fortsætter deres fremmarch, så skal I virkeligheden ingen steder overhovedet. Jeg kommer i LM, I kan jo bare lade være med at invitere mig en anden gang sådan, ikke også? Det er fint, det er fint. Men der sker jo det her med, at nogle gange, så skal man på en drømmerejse. Et sted, som bare springer alle forudsætninger, og altså noget, der bare er så fantastisk. Og min mor og far, de har været på et af deres livs drømmerejser i år. Fordi det er sådan, de bor nede på Falster, jeg kommer fra Falster oprindeligt. Og så nogle af deres venner dernede, som nu er flyttet til Tarm, hun har en fortid som sygeplejerske på Heidum Hospital, et missionshospital, vi har nede i Tanzania, eller havde nede i Tanzania. Og det ville hun gerne ned og se en sidste gang sådan. Og så havde de købt en virkelig stor, dyr, lækker rejse. Og på et tidspunkt var det gået op for dem, der er plads til flere i bilen end bare os to. Og så spurgte de jo min mor og far, vil I ikke med? Til en brøkdel af prisen, fordi for os er det ikke så vigtigt, at regnskabet går op, som at vi har selskaber og nogen at dele oplevelserne med. Og det har jo givet os det her meget fantastiske billede, som vi så fik et sneak peek på før, som vi kalder i familien den hvide Masai fra Falster. Fordi det er jo sådan, at der er måske 4 grader koldere på Tanzanias overflade, end der er på solen sådan, ikke også? Og alligevel så har min far, det er ham til venstre, kan jeg lige sige her, ham her, han har jo fundet strømperne frem i sandalerne. Og det er jo sådan, det er derfor, jeg går sådan klædt, jeg har arvet det fra ham sådan, ikke også? Og når vi hører om folk, der skal på sådan en tur, måske er der nogle af jer, der er ved at planlægge en drømmerejse, som ikke bare lige er til Flækgaard, men som er lidt mere eksotisk sådan. Er der nogle af jer, der er i gang med det nu? Fordi hvis man hører om nogen, der gør det, så vil den naturlige reaktion være, må jeg komme med? Det er faktisk noget, vi tit siger. Fordi vi gerne vil udtrykke en form for glæde, måske krydret med en lille stink misundelse, og tænker, der vil jeg gerne med. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være. Og vi ved nok også godt, det er ikke helt sikkert, det er muligt. Fordi rejsen er bestilt, den er også betalt, og det er ikke sikkert, at vores selskab er ønsket på rejsen. Så vi bliver hjem, vi tager ikke med, men vi følger lidt med i det. Og når vi starter her i aften, så er det jo fordi, at den tekst, jeg nu har læst, det handler jo om et menneske, der spurgte en anden, må jeg komme med? Og så fik han et ja. For rejsen var jo betalt, og der var plads nok. Der var et menneske, der spurgte, må jeg komme med dig på den rejse, du skal nu, og som fik et ja af Jesus selv. Og det, han blev lovet, det var jo ikke bare en kort ferietur. Det var ikke bare et flygtigt ophold. Men han blev jo simpelthen indbygger. Han blev himmelborger. Det var ikke sådan noget med, at han bare lige skulle være der en kort tid, så kunne han ellers daffe afsted igen. Nej, manden i midten sagde, at han måtte komme, og han måtte blive der. Og det skal vi se nærmere på i aften. Det er i virkeligheden det, jeg skal prøve at folde jer ud. Hvordan er det, vi kan komme med Jesus på en rejse, han har betalt? Men inden vi når det, så skal vi lige have sat scenen for, hvor vi er henne. Sådan. Den nære kontekst, det er jo, at mens Jesus er korsfæstet, så siger han noget 7 gange. Det her, det er det tredje af de 7 korsord, som Jesus han siger, mens han er korsfæstet. Og de første 3, de handler alle sammen om mennesker. Det første, Jesus sagde, det var jo, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Jesus bad for sine fjender. Det andet, Jesus siger, det er jo til Maria og til Johannes. Han sætter dem ind i en ny familie. Han har omsorg for dem. Og så er vi kommet til den samtale, som Jesus har med en af de røvere, der hang med ham. Det er den nære kontekst. Den større bibelske kontekst, det er jo, at alle Guds løfter finder deres ja i Jesus. Der er ikke noget, Gud har lovet, som ikke Jesus har opfyldt eller vil opfylde. Efter at Jesus han har fejret påske, efter han har indstiftet nadveren, så er de gået over Kedronbækken, mens de synger lovsangen. Jesus han er gået ind i haven, og mens han var der, så svedte han blod over de rædsler, der ventede ham. Den normale reaktion for mennesker, når de møder far, det er jo enten at fryse, eller også er det som regel at flygte. Og vi lever jo i en tid i historien, hvor vi udmærket ved, hvad det er, faren gør ved folk. For vi lever i en tid, hvor der er massive flygtningestrømme undervejs. Nogle af dem finder os ind i vores land. Og måske kender I nogen ude fra Bibelcaféen på Kærshovedgård, eller Bibelcaféen i Bording, ja, det er jo det samme og sådan, eller andre. Som ved, hvad er det frygt gør ved et menneske. Jesus han var i haven, han vidste godt, hvad for nogle rædsler, der ventede ham. Og han blev, og det var ikke fordi han frøs. Han blev i haven, sådan han kunne blive forrådt af disciplen med de rene fødder. Han kunne blive forhørt, og han kunne blive dømt til døden. Og noget, der gik op for mig for mange år siden, og jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det til jer, fordi altså, jeg har ikke været her, det er mange år siden, jeg har været her sidst, jeg var her, sådan, kan man sige, i den orange fase i det her rums historie, sådan, ikke også? Altså, jeg var her noget før Søren Vester kiggede forbi, ikke også? Og det, der gik op for mig for nogle år siden, som på en måde stadigvæk har en resonans i mit liv, og som måske kan have det i jeres, det er jo, at på vej ud til Golgata, efter Jesus var bogstaveligt talt sendt fra Herodes til Pilatus, efter han var blevet mishandlet, så gav hans krop jo efter. Mishandling gik jo ikke sporløst hen over Jesus. Han var så udmattet, han var så fysisk drænet for kræfter, at på vej ud til Golgata, mens han slæbte tværbjælken, så sejnede han. Der var ikke mere at komme efter, der var ikke nogen skjulte depoter. Han var bare færdig. Så de tog hans kors, gav det til Simon fra Kyrene, og så skulle han bære korset ud til Golgata. Og det er jo sandt, at Jesus gav sit kors væk, det lod han Simon bære, men han gav aldrig din synd væk. Den beholdte han. Langt det tungeste beholdte han, og så gik han op på korset for at dø for dig. Og det var det, som, tror jeg, en af de her mennesker, han blev korsfæstet sammen med, så, og det er det, vi skal vende os mod helt. Det vil sige, det gør vi ikke, fordi inden vi zoomer ind på ham, som Jesus taler med, så skal vi lige forbi den røver, som Jesus jo ikke siger et ord til. Fordi Jesus, han siger jo noget bemærkelsesværdigt her. Han siger jo, i dag skal du være med mig i paradis. Det er jo ental. Der var 2 røvere, men Jesus taler kun til den ene. Der var 2 mennesker, og hvis vi forestiller os, at romerne var lige så glade for symmetri, som vi er, så var de jo lige tæt på Jesus. Men den ene endte med at gå fortabt, så det Jesus, han taler i her, det er jo det, jeg har kaldt for i sproglig fattigdom, fortabelsens ental. Det her, det er fortabelsens ental. De var begge to tæt på, men det var kun den ene, der blev frelst. Den anden forblev ude og er en evig påmindelse til os om, at det ikke nok bare at være tæt på Jesus. Det er ikke nok at bare leve og være ved siden af nåden. For hvis du lever ved siden af nåden, så gavner den dig ikke. I kender måske lignelsen om fra Lukas evangeliet. Kapitel 15, hvor Jesus fortæller den her lignelse om den fortabte søn, og Tim Keller har senere lært os, det skal hedde de fortabte sønner. Og da den yngste bror er kommet hjem og har fået festklæder på og slagtet en fedekalv, så kommer den ældste bror hjem og bliver vred. Og så siger faren jo, alt mit er dit. Han har jo delt arven imellem sig. Alt mit er dit. Vi vender tilbage til det lidt senere. Men den ældste søn vidste det ikke. Den ene havde levet langt væk fra nåden, men den anden havde levet lige ved siden af. Det var lige ilde sted af det. Det er en påmindelse om, at du kan leve tæt på Jesus og alligevel gå fortabt. Judas hørte alt, hvad Jesus havde at sige, eller i hvert fald langt det meste, og han gik fortabt. Demas forlod Paulus af kærlighed til verden. Han så, hvad Paulus gjorde, han hørte, hvad han sagde. Han står som underskriver på nogle af hans breve. Og det viser os jo, at Satan jager Jesus' skygge. Så det er ikke nok bare at være tæt på Jesus, du er nødt til at være i ham. Evigheden er alt for lang til, at vi kan tage fejl i, hvor vi skal tilbringe den henne. Og der er jo en form for dualitet her. Der er noget, som er pudsigt og stærkt asymmetrisk. Fordi på den ene side, så er der jo ikke noget bedre for et menneske på den her jord end at være i Guds hænder. I januar måned, så gennemgår jeg altid et gammeltestamentligt skrift i den menighed, hvor jeg arbejder. Og efter vi nu sidste år gjorde os færdige med de 12 små profeter, som ligesom har gennemgået alle dem, så er vi kommet til Ruths bog i år. Og det mest, der er meget at sige om Ruths bog, altså det er tre aftener faktisk, ikke også? Men et af de stærke vers der, det er jo, nu hvor du har søgt ly under Herrens vinger. Det er et enormt stærkt billede, der instinktivt taler til os, fordi vi forstår, hvad det vil sige at søge ly under Herrens vinger, at han er et værn. Han er et værn på nødens dag, et værn uden huller. Der findes ikke noget bedre. Det er også derfor, vi bærer de små børn til Gud i dåben. Altså, jeg har lige konfirmeret mine konfirmander i lørdags. Og noget af det sidste, vi underviste dem om, det var, at hvad dåben egentlig betyder, hvad er det, de siger ja til. Og jeg sagde til dem, siden I begyndte på konfirmandundervisning, og til nu, så har vi døbt 9 børn i menigheden. Og det gør vi, fordi der findes ikke noget bedre sted at placere sit barn, end i Guds skærmende, navlemærkede hænder. Og samtidig siger Nytestamentet, det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Det vi ser så udspil her, det er jo frelse og fortabelse. Den ene blev frelst, og den anden gjorde det ikke. Selvom de var lige tæt på, og advarslen er jo, lev ikke nær nåden, men lev i den. Lev af den, og vær skjult i den. For hvis du kun er tæt på nåden her i livet, så er du en evighed væk fra Gud, under hans evige vrede. Det må ikke være vores mål, det må jo ikke være vores virkelighed. Den ene havde et krav, og den anden havde en bøn. Den ene siger, red mig, og den anden siger, husk mig, og der er en evighed til forskel. Og det, der er blevet alvorligt for mig, det er jo, at vi må ikke holde Gud ud i strakt arm. Fordi Gud siger jo, søg nåden, mens den er at finde, mens han er nær. Og Satan hvisker hele tiden til os, det kan du gøre i morgen. Det kan du gøre i morgen, der er ikke noget, der haster. Udskyd det nu bare lidt. Du har jo hele livet foran dig. Fordi han håber hele tiden, at vi vil snuse frelsen væk. At det en dag faktisk bliver for sent. Og så har han jo vundet en sjæl, fordi vi ikke formåede at holde løgnen ude. Og vi blev på afstand af nåden. Det pudsige er jo, at begge røver, de startede med at håne Jesus. Men der sker noget i ham, som jeg har valgt at kalde for røver nummer 2 i mit manuskript. For det vi skal se på lidt senere, det er jo, han forbliver ukendt for os. Vi aner ikke, hvad han hedder. Vi ved ikke, hvor han kommer fra. Vi ved ikke, hvad han var optaget af. Men han er husket af Jesus i al evighed. Og på et tidspunkt, og vi får ikke rigtig at vide, hvornår det sker i løbet af de timer, som de hænger korsfæstet derude på Golgata. Men på et tidspunkt, så er det som om, at så hører spotten op hos den ene. Så forstummer den, fordi den bliver afløst af en form for selverkendelse. Og det er som om, at det her menneske finder ud af, jeg er her med rette. Og jeg tror ikke, han tænker på sin dødsdom. Hvis jeg har forstået det rigtigt, så det ord, der bliver brugt om de her røvere, det antyder, eller det siger, at det er en form for oprørsmænd, altså nogen, der var modstandskæmper, nogen, der ville have romerne ud af Israel, der ville genoprette riget, skabe freden. Og jeg tror ikke, de har fortrudt deres oprørshandling her. Nej, jeg tror, det, der er gået op for ham, det er jo, jeg hænger her, fordi jeg er skyldig over for Gud. Så det, der sker, fordi ånden virker og arbejder i ham, det er jo, at han giver Gud ret i dommen over ham. Der er ikke nogen undskyldninger, der er ikke nogen bøn om at se det fra hans perspektiv og forstå, at han havde de edle motiver, men kødet var svagt. Han giver Gud ret i dommen, fordi dommen var og er retfærdig. Røveren han så jo ved åndens hjælp, at Jesus han er Gud, der stod over Jesu hoved, at han var jødernes konge. En konge med et rige, og der ville røver to gerne ville være sammen med Jesus. Det blev pludselig afgørende for ham ikke at komme ned af korset, men ind i Guds rige. Det var gået op for ham, at mit største problem, som jeg hænger her, det er ikke et dødt, stoppet hjerte, men det er et helvede, der venter, hvis ikke Jesus greb ind, før døden ventede. Og så er det jo så stort og så forunderligt, det som Jesus han siger her, fordi manden bad om en tanke, og Gud gav ham, eller Jesus gav ham et paradis. Og det er jo en understregning af, at Jesus er evigt nok. Jeg ved ikke, om der er et stærkere billede i skriften af, hvordan det ser ud, når et menneske frelses af noget. Manden kunne jo vitterligt ikke gøre noget som helst, eller bidrage med noget som helst til sin egen frelse. Men han kom, selvom han var naglet fast til korset, til Jesus. Og han blev ikke vist bort. Men han kom ind i Jesu åbne arme, selvom de var naglet fast til korset. Og manden kunne jo ikke engang folde sine hænder og sige tak til Gud. For det blod, som Jesus mistede, mens de talte sammen, det var nok. Det var den nye og levende vej ind til Gud i Kristus. Røveren han så, at Jesus var Gud. Han mødte den inkarnerede Gud med os i Kristus, der kom for at frelse sit folk fra dets syndere. Og manden nåede det. Der på korset, mens livet æbbede ud af ham, der kom han med i Guds folk. Han fik med Gud at gøre i sidste øjeblik, og på en forunderlig måde, så viser han os jo, at ja, de sidste skal blive de første. Og bare en ting mere, inden at vi skal bevæge os lidt videre og sådan, så er der noget, jeg gerne vil prøve at hamre fast i jeres bevidsthed. Synd har jo det over sig. En del af syndens bedrag, det er, at vi relativiserer det, fordi vi altid spejler det i forhold til andre. For vi har alle de her mellemregninger med, der stiller os i det bedst mulige lys, hvor vi prøver at få Jesus til at se det fra vores vinkel, og vi har de mest plausible undskyldninger. Vi synes ikke, det er så alvorligt. Vi synes ikke, det er så slemt. Men jeg vil bare sige, enhver synd i dit liv var alvorlig nok til, at Jesus måtte dø for det. I mødet med Gud bliver synd altid til dom og undergang, hvis den ikke sones. Jesus han kom jo ikke for at helbrede raske, men for at frelse fra sygdommen til døden. Kom for at frelse sit folk. Så når Helligånden viser dig din egen synd, så skal du ikke undskylde den over for dig selv. Så skal du ikke prøve at relativisere den ved at sige, jamen jeg er da trods alt ikke ligesom dem, eller jeg er da trods alt bedre end dem. Du skal give Gud ret i hans dom over dig, for så bliver bønnen, husk mig, hjælp mig, tilgiv mig. Det bliver en frelsende bøn, som Jesus hører ved at tage din synd på sig. Og det fører mig til aftenens quiz, fordi nu skal vi have en quiz. Det er på det her tidspunkt, hvor vi lige skal lives lidt op, og vi skal lige sådan koble mentalt ind igen, og så skal vi have en quiz her, fordi som vi ser her, så er der jo tre kors på Golgata. Og nu skal vi have en quiz, og det går ud på følgende. Der er tre mænd, der er korsfæstet. En af dem er syndfri. Hvem er det? Vi kan kalde, vi siger 1, 2, 3. Kan vi gøre det sådan? Fordi så kan jeg finde ud af, og hvad siger I? Der var en, der sagde, jeg hører det tal. Ja. Er der andre, der har et bud? Ja. 3. Ja, altså det her, ja, ikke også? Et andet bud? Ja. Men det er altså ham her, så det var ærgerligt. Ja. Sådan er det. Jeg har prøvet det her en enkelt gang før, ikke også? Og det var så selvfølgelig LM, og det forklarer jo rigtig meget sådan, ikke? Og der var jo vildt mange, der sagde ham her. Ja, det var den syndfri, men det er jo ikke sandt. For da han hænger der, så er han jo Guds lam, der bærer hele verdens synd. Det vi ser afbildet her, det er jo sådan, der er en, der dør i synden. Der er en, der dør med synden, for synden. Og der er en, der dør fra synden. Så stor er Guds kærlighed. For det, som udfolder sig her, det er jo, at Jesus han tager en fortabt synder i sin hånd og frelser ham. Selv i dødens stund har Jesus frelsende magt. Jesus han var aldrig på noget tidspunkt magtesløs på korset. Han kunne gå ned, hvis han ville, men han blev. Og derfor så viser korset os Guds hjerte imod os. For han sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for dig. På korset, der tømte Jesus med sine navlemærkede hænder Guds vrede spære til sidste dråbe, så der ikke er nogen fordømmelse for dig, som er i Kristus Jesus. Jesus han tog vreden for, at du kan få velsignelsen. Og det er jo, hvad vi kalder for det salige bytte, som er lidt modsætning til det værslige bytte. Sådan, ikke også? Derhjemme der deler vi min indtægt og alle kones udgifter. Sådan, ikke også? Og det... Men sådan fungerer det ikke her, og jeg vil gerne lave en lille illustration for jer nu, fordi det handler det her med bytteservice, det handler om transport af skyld, og jeg tror en af de måder, hvorpå Satan bedst sådan angriber vores frimodighed som kristne, det er ved at bruge vores egen hukommelse imod os. Så nu skal vi lave et lille eksperiment, og det kræver, at du har et eller andet, du kan lægge i din højre hånd. Det kan være en mobiltelefon, det kan være, ja, hvad ved jeg, et eller andet. Jeg håber, de fleste har et eller andet, som de nu kan lægge i deres højre hånd. Ja, værsgo sådan, ikke også? Ellers må man imaginært tænke sig til det sådan, hvis man nu ikke har sin telefon med eller andet. Men nu vil jeg gerne, at det objekt, du end måtte have i højre hånd, det skal du nu forestille, det er mig. Altså ikke mig, men jer sådan, ikke også? Det er mig den enkelte, hin enkelte. Og så skal du tage din anden hånd, din venstre hånd, og så skal du lægge den ovenpå her. Og nu skal du så forestille dig, at nu bekender jeg al min synd ned i det, jeg har her i min hånd. Forstår I opgaven? Forstår I godt opgaven, hvad det går ud på? Så giver vi lige 10 sekunder, fordi det var trods alt indre mission i Herning, ikke? Ja. Altså, og så prøver vi lige at prøve at bekende den synd, som ånden minder dig om. Prøv at bekende den ned i det, du har i hånden nu. Og altså, hvis vi havde meget tid, og det har vi ikke, så skulle vi have regnet. Nu gør jeg bare det eksempel. I skal forestille jer, at I gør det samme som mig, men det har vi ikke tid til at gøre. Så nu gør I bare ligesom mig, ikke også? Så skulle I have rejst jer op, og så skulle I være gået herover. Og så skulle I have lagt jeres ting her. Fordi nu vil jeg spørge jer. Jer, som bekendte jeres synd ned i noget her, kan I godt huske, hvad I sagde? I kan godt huske, hvad I sagde. Fordi når man bekender sin synd, så bliver hjernen jo ikke renvasket, så bliver den ikke slettet. Vi kan godt huske det. Og det Satan gør, det er, at han siger, når du kan huske det, så kan Gud også. Fordi den synd, du husker på, det er kun den utilgivede synd. Det er den synd, som Gud ikke er nådig overfor. Og så kommer han og tager din frimodighed. Han føder din frustration over, hvorfor bliver jeg aldrig bedre? Og du prøver måske at klemme de teologiske baller sammen og kæmpe for at blive en mere helliggjort, mindre syndfri kristen. Fordi du tænker, når jeg kan huske det, så kan Gud også. Satan bruger din hukommelse imod dig. Men det, der sker på korset, grunden til, at den syndfri mand på Golgata hang over til venstre, det var, fordi der var sket et bytte. Jesus havde taget hans synd, og så var den lagt på korset. Jeg tror, til sin dødsdag ville Peter kunne huske, at han forrådte Jesus, fornægtede ham. Jeg tror, til sin dødsdag kunne Paulus huske, at han forfulgte kirken. At han jublede, eller var fornøjet, da Stefanus blev stenet ihjel. De kunne huske det. Men de levede alligevel i åndens frihed. For der er ikke nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Så når Satan kommer og minder dig om din synd, så skal du sige, jeg har den ikke mere. Jeg kan godt huske den. Jeg kan måske oven i købet også godt huske vægten af den. Jeg bærer måske på nogle af konsekvenserne af den i min krop. Det kan være, at min sjæl er skaret og arret, plaget og martret. Men jeg har ikke længere min synd. Den er hos Kristus. Så når Satan kommer og anklager dig, så skal du bare sige, jeg har den ikke mere. Der er en anden, der har taget den. Jesus tager Guds vrede fra dig for, at du kan få velsignelsen, og det handler om transport af synd fra dig til Jesus, sådan at alt det, der skiller dig fra Gud, det er væk og fjernet, sådan at du frimodigt kan gå ind til det allerhelligste, til Gud, der kalder ham for far. Du kan frimodigt løfte dit hoved, fordi Jesus bøjede sit hoved for dig den her fredag på Golgata. Jesus bøjede hovedet for, at du kan være frimodig. Og det betyder, ja, vi er svage, ja, vi er syndere, men vi tilhører ham. Vi er sammen med ham, og det er evigt nok, for hvad Jesus siger på jorden, det står fast i himlen. Dig, som har fået din synd tilgivet, du er sammen med Jesus nu og altid. Og det betyder jo, der er aldrig nogen af Guds børn, som har vandret gennem dødsskyggens dal alene. For hvis du tror på Jesus, så er han med dig, og du er med ham, så er du aldrig alene nogensinde eller nogen steder. Vi kender godt det her lutherske pronomen, at Jesus er død for mig. Det, jeg er blevet glad for og mindet om den sidste tid, det er, at Jesus også er med mig. Jeg er med jer alle dage. Jeg synes, det er trøsterigt at vide og hvile i. Jesus er ikke bare for mig og i mig, men han er også med mig. Og derfor vil jeg jo gerne opmuntre jer til fortsat at bede for de mennesker, som I kender, der ikke kender Jesus. For Jesus gør det stadigvæk i frelsende møder, derhjemme i Silkeborg. Der, hvor jeg arbejder, der i menigheden, der har vi en lille æske, sådan en lille papæske. Jeg tror, der har været noget kongeligt porcelæn i en gang, eller sådan noget. Som står på vores nadverbord. Og så har vi opfordret menigheden til at lægge navne i på de mennesker, som de kender og som de elsker, men som ikke tror på Jesus endnu. Til at lægge navne deri, og så beder vi kollektivt for dem hver søndag. Altså, vi åbner ikke æsken og ser navnene. Men i menighedsbønnen beder vi hver søndag Gud om at gribe ind i de her menneskers liv. For jeg tror, når man har levet lige så længe, som mange af os har, hvis vi sådan spoler vores kristne liv forbi vores indre øje, så vil vi kunne se mennesker, som vi engang vandrede sammen med, som engang gik på troens vej sammen med os, men på et eller andet tidspunkt holdt op med at gøre det. Og jeg tror stadigvæk, at Gud gør det i frelsende møder. Fordi han kom for at frelse og opsøge det fortabte. Og derfor er det her også en opmuntring til at bede. Jeg ved jo, at Indre Mission har et særligt fokus på bøn i år. Jeg tror, det er noget med, at vi beder Gud lytter, eller noget i den retning, eller vi beder, fordi Gud lytter, eller sådan noget lignende. Kan det sikkert bedre, end jeg kan. Men det er sandt. Nogle gange, så kan vi mennesker jo godt lide at lave sådan en form for åndelig sandsynlighedsberegning. Hvor vi tænker sådan, altså, den ikke-kristne pige ude på MKF, der har Gud en god chance. Men Jynke og Brian Sandberg og nogle af de der rockere og sådan, ikke også? Puha, der er godt nok langt. Og sådan kan vi også have det indimellem, at nogle af de mennesker, som Gud minder os om, som han har sat os iblandt, nogle gange kan vi også lave en form for åndelig sandsynlighedsberegning på dem og sige, er det sandsynligt, at Gud kan og vil frelse her? Og så prøv at huske den her beretning. Hvis der var nogen, der havde lavet åndelig sandsynlighedsberegning på manden, der hang til venstre for Jesus, så havde de givet det altså 0,1% eller sådan noget. Og Jesus greb ind. Fordi han har vej alle steder. Det Jesus han gør her, det er, at han udsteder en form for forsikring til røveren. Du kan være helt tryg. Jeg holder, hvad jeg lover, og jeg gør det nu i dag. Der er ikke nogen forsinkelse på løftet. Det er ikke sådan, at det er sendt med PostNord eller noget andet, sådan der er sløve til at levere. Jeg gør det i dag, fordi jeg vil, at hvor jeg er, skal du også være. For Jesus husker, og det er her, vi lander min prædiken i aften. Fordi Jesus glemte jo aldrig ham, der bad om det. Han huskede ham, fordi han der på korset i sidste øjeblik fik sin egen linje i livets bog skrevet med Jesu blod. Vi ved ikke, hvad han hedder. Vi ved ikke, hvor han kom fra. Vi ved ikke, hvad hans liv indeholdt. Men det forunderlige er jo, at en dag kan vi tale med ham om det. Fordi en dag skal vi stå foran tronen og lovprise det slagtede lam sammen med ham. Hjemme i Silkeborg, der har jeg en svigermor, som er kommet på plejehjem og har været det et par år, fordi hun er altså, virkelig forsvundet ind i sin demens. Der er ikke mange ledninger, der sådan helt er sat godt sammen mere. Og det er skrøbeligt. Og det er yderst sårbart, fordi det er en påmindelse om, at ja, vi kan godt glemme her på syndens jord. Vi er skrøbelige, vi er støv. Og så er det jo, at Gud gennem Messias forsikrer sig om, at han aldrig glemmer. Det kan godt være, at den demente glemmer Gud, fordi alt bliver væk ind i tågerne, men Gud glemmer ikke. Og grunden til det er jo, står der heroppe bagved, det er fordi vi er skrevet i hans hånd. Og det, vi er skrevet med, det er jo ikke med kuglepind eller tus eller noget andet, der bare nemt forsvinder. Vi er jo skrevet i hans hånd med romerske navler, så det aldrig forsvinder. Så når vi søger ly under Herrens vinger, så er det under de evigt navlemærkede hænder, som flænget forhænget fra øverst til nederst, for at vi kan gå lige ind. Og nu har det jo lige været påske sådan for 4 uger siden. Og jeg ved ikke, hvad skal man sige, påskens ekko har været i jeres liv. Hvad er det, I tager med jer fra den her påske, der på en særlig måde har fået resonans ind i jeres liv. Men det, der har fået en form for resonans ind i mit liv, det er jo, at forhindringer de bliver fjernet. Først så bliver forhænget revet i tu, og dernæst så bliver stenen rullet væk. Og begge gange så er det jo for, at vi kan komme ind i det allerhelligste. Og ind i den tomme grav, som en understregning af, at Jesus han er i al evigheden vejen til Gud. Det er kun sammen med ham, vi kommer frem Og det er kun sammen med ham, at vi kommer hjem. For her bliver det sikret, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses og evigt være sammen med Jesus. I både nutid og al fremtid. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig sådan om, at vi ikke bare må være tæt på og nær ved, men at vi faktisk må være i dig. Derinde i dit hjerte, hvor der ikke er nogen fordømmelse. For når der ikke er nogen fordømmelse her, så er der heller ingen adskillelse. For du sparede ikke din egen søn, men gav ham hen for os. Jeg beder dig om her, at det må være her, at vi er. Det er her, vi bor. Det er her, vi skal være i al evighed. Hold os tæt og fast ind til dig. Stil dig foran, hvad enkelt er, så vi ikke kan komme uden om dig her, hvis vi ikke har fred med dig.